Χορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Η Ιεραποστολή στην Ουγκάντα, μέρος πρώτον. Στις 14 Νοεμβρίου 2017, ο Σύλλογός μας είχε την τιμή, τη χαρά και την ευλογία να υποδεχθεί στα γραφεία του τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Εφραίμ Παναούση, αδελφό της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή στο Πολυδένδρι της Αττικής. Ο πατήρ Εφραίμ, συνοδευόμενος από μέλη του Ιεραποστολικού του Κλιμακίου, μας μίλησε για τις εμπειρίες από την διακονία του στην Ουγκάντα. Στο τεύχος αυτό θα ακούσουμε την εισήγηση του πατρός Εφραίμ.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε με αυτές τις αντίξωες συνθήκες και γενικώς σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας πάντα και σε όλες τις προσπάθειές μας, γιατί ο σύλλογος αυτός βασίζεται στην αγάπη σας. Να μην πω στον εθελοντισμό, γιατί είναι λίγο, ο όρος είναι οργανωσιακός, στην αγάπη και στην προσφορά όλων σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας και τον πατέρα Εφραίμ, τον ευχαριστούμε και νιώθουμε τη μεγάλη, μεγάλη χαρά που είναι κοντά μας, και το λέω ουσιαστικά αυτό, όχι μόνο γιατί είναι κοντά μας, αλλά γιατί θα μας μεταδώσει έτσι για λίγη ώρα με τους συνεργάτες του αυτό το καταπληκτικό, κάποιες βέβαια αδρές γραμμές, γιατί μέσα σε λίγη ώρα δεν μπορεί να αποδοθεί αυτή η εμπειρία της Ιεραποστολής. Θα μας μιλήσει λοιπόν για την Ιεραποστολή, διότι είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει ο πατήρ Εφραίμ. Παρότι είναι αρχιμανδρίτης, οφείλω να ομολογήσω ότι έχει και άλλες πολλές δραστηριότητες. Ασχολείται πολύ με το θέατρο, με την οικογένεια πάρα πολύ. Και αυτό προς απάντηση των όσων λένε τι δουλειά και τι ξέρουν οι μοναχοί για τις οικογένειες, εφόσον δεν... Αυτό αρκεί μόνο μία επίσκεψη στη Χρυσοπηγή, σε μία ομιλία και θα καταλάβει. Το λόγο έχει ο πατήρ Εφραίμ να μας κάνει έτσι μία σύντομη προσευχή και την... τη συνέχεια της εκδήλωσής μας την έχετε εσείς.
Ελάτε να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
Καλησπέρα σας. Να έχετε χάρη και χαρά και ο Θεός να σας δίνει δύναμη σε όλη την πορεία της ζωής σας, ώστε αυτή η πορεία να είναι πάντοτε ορθόδοξη, σύμφωνα έτσι και με την ονομασία του Συλλόγου, αλλά και σύμφωνα με την πορεία την ορθόδοξη που πρέπει να έχουμε σαν πιστοί. Με το Σύλλογο γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, με τον Μιχάλη περισσότερο, και έχουμε έτσι μια... ενότητα νομίζω καρδιών. Αυτό λέγαμε και στο διάδρομο. Καταρχάς είδα το χώρο σας, το σπίτι σας εδώ, γιατί για σπίτι πρόκειται, ένας πάρα πολύ αξιοπρεπής χώρος. Πολλές φορές οι εικόνες που έχουμε από συλλόγους είναι, να το συνδέσουμε λίγο με την Ουγκάντα, τριτοκοσμικές. Δεν είναι καθόλου τριτοκοσμικές, είναι πολύ αξιοπρεπής χώρος, ο οποίος έχει πολλή θυσία. Τίποτα δεν μπορεί να κρατηθεί χωρίς θυσία και χωρίς κόπο προσωπικό. Ο Ο Μιχάλης είπε προηγουμένως τη λέξη εθελοντισμός και είναι λίγο οργανωσιακή. Υπάρχει και χειρότερη, Μιχάλη, είναι η ΜΚΟ. Είναι τα γνωστά. Άμα θέλει κάποιο να πει, είναι η ΜΚΟ. Λοιπόν, τούτος εδώ ο χώρος είναι χώρος καρδιάς, είναι χώρος προσφοράς, χώρος αγάπης και αλήθεια. Με όλο αυτό το έργο ταξιδεύει το μήνυμα του Χριστού μέσα από τα βιβλία, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στα τετραπέρατα του κόσμου. Το μήνυμα, όπως ξέρετε, το ραδιόφωνο αν θέλετε, γιατί στην ίδια διακονία ανήκει και η αποστολή αυτή της ορθόδοξης πορείας, είναι ένας, για να πούμε την αλήθεια, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο πιο δυνατός άμβωνας, γιατί κάνει τον Χριστό παρόντα μέσα στα σπίτια μας ανά πάσα στιγμή. Σας πω έτσι μια μικρή εμπειρία. Όταν είχε πρωτοάνει, ήταν τέτοιες με Οκτώβριο ξεκίνησε το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και μετά από λίγες μέρες υπήρχε η Θεία Λειτουργία των Εισοδίων. Ήταν η πρώτη μετάδοση που έγινε σε μέρα που δεν ήταν η Κυριακή. Και θυμάμαι πως οι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο από τα νοσοκομεία, από τα κρεβάτια του πόνου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουσαν τη Θεία Λειτουργία των Εισοδίων της Θεοτόκου από το ραδιόφωνο. Και ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού ταξιδεύει ακόμα και όταν εμείς φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και σε αυτή τη διαδρομή του Λόγου του Θεού, σε αυτό το σποράκι το οποίο ταξιδεύει, πήραμε μέρος. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσοι άνθρωποι δηλαδή στη διαδρομή με αυτό που θα ακούσουν, με αυτό που θα μοιράσουν σαν αγάπη θα ωφεληθούν και ένα κομμάτι αυτής της ωφέλειας αντιγυρίζει και σε εμάς χάρη και χαρά. Είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολύ σπουδαίο. Κλείνοντας λοιπόν έτσι τις ευχαριστίες σε όλους εσάς, στις οικογένειές σας και είπε προηγουμένως ο Μιχάλης τους βλέποντες και τους μη βλέποντες, μεγάλη κουβέντα, ποιοι βλέπουν και ποιοι δεν βλέπουν είναι μεγάλη κουβέντα, πιστέψτε με. Ο Χριστός είπε, γύρισε και είπε στους μαθητές του «Δεν είμαι Θεός των νεκρών, είμαι Θεός των ζωντανών, είμαι Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ». Όταν όμως τα έλεγε αυτό, και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχαν πεθάνει. Άρα σημαίνει ότι ο Αβραάμ και ο Ισαάκ για τον Χριστό είναι ζωντανοί και μάλλον υπάρχουν γύρω του άνθρωποι που απλώς περιφέρουν το σώμα τους, αλλά έχουν ήδη πεθάνει. Και στον Πέτρο θα πει «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». Άρα ποιος βλέπει, ποιος δεν βλέπει, ποιος ζει και ποιος δεν ζει, είναι μεγάλες κουβέντες. Να έρθουμε λίγο στο θέμα το σημερινό, για το οποίο έτσι και έχουμε έρθει. Κοντά μας καταρχάς έχουν έρθει τρεις κοπέλες, οι οποίες κατεβαίνουν αρκετά χρόνια. Μία κοπέλα κατέβηκε φέτος για πρώτη φορά. Είναι η Αγγελική Δασούλα, η οποία έχει κατέβει αρκετές φορές. Είναι η Γεωπόνος, η Αγγελική Παντελή, που είναι εκπαιδευτικός, που κατέβηκε δεύτερη χρονιά. Και η Χριστίνα Ισεφερλή που κατέβηκε φέτος για πρώτη χρονιά και είναι μια προσπάθεια η οποία λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας ιεραποστολικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Μοναστηριού της Παναγίας της Χρυσοπηγής που βρίσκεται στο Πολυδέα Ανδριατικής, κατεβήκαμε κάτω το 2012 στην Ουγκάντα. Να πούμε λίγα λόγια για την Ουγκάντα, να σας πω. Όταν κάνουμε την παρουσίαση της Ιεραποστολής σε βλέποντες, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Γιατί τους δείχνουμε ένα βίντεο, οπότε έχουμε λιγότερη κούραση. Δεν λέω ότι τώρα κουραζόμαστε, απλώς προσπαθούμε τις εικόνες, τα χρώματα της Αφρικής, τις μεγάλες στιγμές της Αφρικής, να τις αποτυπώσουμε με λόγο. Θα μας συγχωρέσετε λοιπόν, γιατί πάντοτε ο λόγος είναι φτωχός, οι εικόνες είναι δυνατότερες και πιο συναρπαστικές, αλλά εδώ μιλάμε για ένα λόγο που προσπαθεί να γίνει εικόνα και έχει και αυτό και τη γοητεία του. Την Ουγκάντα την αγαπήσαμε εξαιτίας ενός ανθρώπου. Έχετε δει πως άμα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο από ένα μέρος, αγαπάμε και το νησί του. Ας πούμε, αν γνωρίσετε έναν κακό κριτικό, δεν θέλετε να κατεβείτε στην Κρήτη καθόλου. Είχαμε, λένε οι άντρες, ένα στο στρατό, ο οποίος ήταν ο κακός άνθρωπος. Οπότε δεν θέλετε την Κρήτη καθόλου. Εμείς αγαπήσαμε πάρα πολύ την Ουγκάντα από έναν άνθρωπο, ο οποίος τώρα είναι ιερέας, είναι υπεύθυνος ιερέας στην Ιεραποστολή στο Λουγκουζί, εκεί που είναι δηλαδή το χωριό μας, ο οποίος σπούδαζε εδώ στην Ελλάδα θεολογία. Εκείνη την περίοδο, τα σχέδια του Θεού, είχε κοιμηθεί στην Κύπρο ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο πατήρ Ευέλθον. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, ένας στο παραλίμνη, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος έχει κοιμηθεί νεότατος, με πάρα πολύ μεγάλο έργο κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα έτσι ιδιαίτερα. Ήταν πολύ γλυκής, πολύ έτσι εύχαρης άνθρωπος κλπ. Κατέβηκα λοιπόν κάτω στην κηδεία του, στο ξόδι του, και την ημέρα της εξωδιοκολουθίας αναφέρθηκαν τα καλά που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πόσα καλά έκανε σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο δηλαδή στην Κύπρο, αλλά και στην Αφρική. Έλεγε λοιπόν, να έκανε ναούς, σχολεία, αυτό, πολλά. Τέλος πάντων, τα άκουγα κι εγώ και γυρίζοντας πίσω είδα τον Παπαγιώργη και του λέω, παππούλη μου, τότε δεν ήταν παππούλης, Γιώργο του λέω, συνάντησα, άκουσα για τον πατέρα Ευέλθοντα, για αυτό το πράγμα τέλος πάντων το οποίο έκανε, σε παρακαλώ, υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς στην Ουγκάντα? Μου λέει, κατέβα να δεις αν μπορείς. Τέλος πάντων, το 2012 ήταν αυτό, το καλοκαίρι το πρώτο κατεβήκαμε κάτω στην Ουγκάντα. Να πούμε λίγο για την Ουγκάντα. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα που βρίσκεται στην καρδιά της Αφρικής προς Ανατολάς. Οι λέξεις που συναντάμε στο διαδίκτυο για την Ουγκάντα δεν είναι καλές. Άμα γράψετε Ουγκάντα γίναμε, την Ελλάδα σας βγάζει. Έτσι, όπως ξέρετε. Ναι, γιατί σου λέει Ουγκάντα είναι, θα σου λέει ας πούμε δεν έχει δρόμους, δεν έχει φανάρια, έχει αμάζευτα σκουπίδια, η μισθή είναι μισθή Ουγκάντας, τα ξέρετε αυτά. Γενικά από όλες τις χώρες της Αφρικής η Ουγκάντα θεωρείται έτσι από τα τελευταία μέρη, δεν είναι και Νότια Αφρική που είναι πολιτισμός. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα λοιπόν στην καρδιά της Αφρικής, ακριβώς στη γραμμή του Ισημερινού, έχει πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Είναι περίπου τρεις Ελλάδες η έκτασή της, είναι ένας θαυμάσιος χώρος, τόπος, καταπράσινος, πολύ ευλογημένος από το Θεό, με τα δυο τα χέρια δηλαδή. Βρέχει αρκετά, έχει δυο σοδιές το χρόνο, έχει το πράσινο βασιλεύει παντού, το χώμα είναι κόκκινο. Μια χώρα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά από εμφύλιες σειράξεις, από εμάς τους λευκούς έχει υποφέρει πάρα πολλά. Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς οι άσπροι και τους έχουμε κάνει πάρα πολύ κακό. Τους έχουμε βάλει να τσακωθούν μεταξύ τους, τους έχουμε πάρει όλους τους φυσικούς πόρους αυτή τη στιγμή της Αφρικής, τους εκμεταλλεύονται λευκοί, σαν να ήταν από χρόνια εκεί και σαν να τους ανήκαν από πάντα. Η χώρα της Ουγκάντας έχει την πρωτεύουσα στην Καμπάλα. Τα ονόματα που δίδονται στις περιοχές εκείνες γίνονται πολύ απλά. Καμπάλα είναι από ένα πουλί τέλος πάντων, το οποίο φτεροκοπώντας έκανε έτσι αυτό τον θόρυβο πάλα και την είπανε Καμπάλα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστορία έτσι πολύ βαθιά. Ωστόσο οι παλαιότεροι θυμούνται την Ουγκάντα από έναν άνθρωπο που είχε περάσει από εκεί και δεν άφησε και καλό όνομα, τον περίφημο Αμίν Νταντά. Τον θυμάστε, τον Ίντι Αμίν, η Αμίν Νταντά, τον περίφημο κανίβαλο, ο οποίος τους αντιπάλους του δεν τους εξόντωνε απλώς, αλλά και τους κατέλυε κιόλας, τους καταβρόχθιζε. Αυτός ήταν ο Αμίν Νταντά, ο περίφημος, γι' αυτό και δεν τους αρέσει τους Ουγκαντέζους. Κάθε φορά που μιλάμε για την Ουγκάντα ή κάπου συναντούν την Ουγκάντα, όλοι τους λένε για τον Αμίν Νταντά. Οπότε εκείνοι αμήνονται και λένε, μπα, είναι η προπαγάνδα του BBC, μην νομίζετε, δεν τους έτρωγε τελικά. Είτε τους έτρωγε είτε δεν τους έτρωγε, ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, ο οποίος ευθύνεται για πολλά θύματα και μεγάλη οδύνη. Η Ουγκάντα είναι όπως όλη η Αφρική, είναι χωρισμένη σε φυλές. Δεν είναι, τα κράτη της Αφρικής είναι κατασκευασμένα κράτη. Δεν υπήρχαν από πάντα. Ήταν φυλές τις οποίες έδεσαν τέλος πάντων οι λευκοί. Γι' αυτό αν δει κάποιος τον πολιτικό χάρτη της Αφρικής θα δει ότι είναι κομμένη η Αφρική σαν μπακλαβάς. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ευθεία γραμμή. Πήρε ο άλλος μια μεζούρα και έκοψε το Κονγκό, την Τανζανία, την Κένια, την Ουγκάντα κτλ. Ο πλούτος της Ουγκάντας, η λίμνη της, η λίμνη Βικτωρία, η οποία έχει ακόμα άλλες τρεις χώρες και βγάζει την περίφημη Πέρκα του Νείλου, η οποία αλλιεύεται από εκεί, φτάνει με πτήσεις τσάρτερ εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά κανένας από τους Ουγκαντέζους δεν μπορεί να αλλιεύσει στο δικό του τον τόπο, έστω και με ένα καλάμι. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιοποιήσει κάτι από το δικό του φυσικό πλούτο. Να έρθουμε λίγο στην ιστορία λίγο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καταρχάς η Αφρική γενικότερα, η Ουγκάντα ειδικότερα, είναι ένα περιβόλι θρησκειών. Ένα περιβόλι θρησκειών και παύλα και αιρέσεων. Όποιος έτσι φυγάς, όποιο ξενιτεμένο, όποιος τέλος πάντων περισσέψει πολλές φορές από τη Δύση, βρίσκει καταφύγιο στην Αφρική. Εκεί έχουν πολύ μεγάλη αύξηση και μεγάλη ακμή, θα λέγαμε, οι Προτεστάντες, το πρώτο μεγάλο, όπως και κάθε είδους αίρεση η οποία είναι από τις, από τις πιο, ας πούμε, θα λέγαμε ποιηκείς έως τις ιδεχθέστερες. Οι Αχωβάδες έχουν πάρα πολλές εκκλησίες εκεί, δικές τους, πάρα πολλές άλλες αιρέσεις. Κυρίως όμως οι Προτεστάντες είναι αυτοί που κάνουν το μεγάλο θόρυβο. Και τι εννοώ το μεγάλο θόρυβο? Έχουν ομάδες, φτιάχνουν ομάδες και μπορούν σε μια μέρα να στήσουν, ας πούμε, μια λαμαρινένια εκκλησία και να αρχίσουν να χορεύουν. Είναι αυτά τα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας από το διαδίκτυο, αυτοί που κάνουν θαύματα, που κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι έμποροι πίστης, πρόκειται για τραγικά φαινόμενα και εκεί που περισσεύει η θλίψη, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Δεύτερη είναι η Καθολική. Και βεβαίως ανάμεσα σε όλους υπάρχουν και οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουν μια πολύ σοβαρή παρουσία εδώ και 80 χρόνια στην Ουγκάντα. Η έλευση της Ορθοδοξίας στην Ουγκάντα έχει πάει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αξίζει έτσι να το διηγηθούμε, είναι σχεδόν σαν παραμύθι. Κάποτε ένα ζευγάρι Προτεσταντών είχε στη δούλεψή του ένα μικρό παιδί, ξυπνιό, πολύ φωτεινό μυαλό, που του είπε, τέλος πάντων έπρεπε να φύγουν για την Αγγλία και του αφήσανε δώρα μία βίβλο και μία ιστορία της αρχαίας Πάρτης στα ελληνικά. Το παιδί, φεύγοντας αυτοί οι άνθρωποι και οι δαιμόνες του, τα πήρε και τα δύο και τα διάβασε. Διάβασε την βίβλο και διάβασε και την ιστορία της αρχαίας Πάρτης. Συγκλονίστηκε από το πρώτο και πραγματικά δεύτερο έκανε τη διαφορά. Μεγάλωσε αυτό το παιδί και πήγε και άλλαξε το όνομά του στα δημοτολόγια, θα λέγαμε, της περιοχής και ονομάστηκε Σπάρτας. Σε μπάντζα ήταν το όνομά του το πρώτο και μετά ονομάστηκε Σπάρτας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μεγαλώνοντας ζήτησε να έρθει σε επαφή με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας μόνος του. Ο Θεός στην Ουγκάντα πήγε μόνος του, χωρίς την παρουσία κάποιου Ιεραποστόλου. Γιατί Θεός είναι ό,τι θέλει, καμία αλήθεια του Θεού. Και εν πάση περιπτώσει πήγε αυτός ο άνθρωπος, ζήτησε τη βοήθεια από το Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο μετά από λίγο καιρό τον κατήχησε, τον βάπτισε, τον χειροτώνησε ιερέα και αργότερα έγινε επίσκοπος αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πρώτος επίσκοπος Ουγκάντας, Χριστοφόρος Σπάρτας. Ο τάφος του βρίσκεται σήμερα στη Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου, στην Αμουγόνα. Από τότε η Ουγκάντα έχει συνεχή σειρά ιθαγενών επισκόπων. Μόνο μαύρων δηλαδή. Ήταν πρώτα ο Σπάρτας, μετά ήταν ο Θεόδωρος ο Νατζάμα, για τους παλαιότερους ίσως να τον είχαν ακούσει, και ο νυν επίσκοπος της Ουγκάντας ο Ιωνάς, ο οποίος έχει σπουδάσει και στην Κρήτη. Μάλιστα όταν τον είδα του λέω, έχω μάθει ότι αγαπάτε τους κρητικούς. Μου λέει, δεν τους αγαπάω, είμαι από την Κρήτη. Του λέω, μα πώς είστε αφού είστε μαύρος? Μου λέει, είμαι μαύρος από την Κρήτη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Για όσους ξέρουν, ίσως είναι καλό έτσι να αναζητήσετε στο διαδίκτυο μια πολύ ωραία ιστορία στα Χανιά που έζησε ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Χελιδονάκης. Με το ψευδόνυμό του είχε μείνει, ήταν ένας μαύρος άνθρωπος, Ισαλής λεγόταν, ο οποίος έκανε πάρα πολλά καλά αυτός ο άνθρωπος, μια ψυχούλα του Θεού. Μάλιστα κάποτε τούτο είχε το λαχείο και επειδή δεν είχε που να τα καταναλώσει τα χρήματα, δεν ήξερε κιόλας, πολύ φτωχός, ήταν αχθοφόρος στο λιμάνι. Πήγε και πρίκησε κοπέλες και τους έδωσε την πρίκα και ήταν ο Σαλής. Και μάλιστα όταν πέθανε, επειδή ήταν χριστιανός, ήταν ο μόνος άνθρωπος που οι Χανιώτες αξίωσαν στο Δήμο τους να ταφεί μέσα στο κημητήριό τους. Τότε εκείνα τα χρόνια που ήταν πιο αυστηρά τα ήθη. Ο Χελιδονάκης. Οι Χανιώτες του είχαν δώσει αυτό το όνομα γιατί ήταν σαν τα χελιδόνια τα οποία φεύγουν από τα μέρη και πάνε σε άλλα. Το 2012, κατεβαίνοντας στην Ουγκάντα, συναντήσαμε πρώτα την οικογένεια του Παπαγιώργη. Ο Παπαγιώργης ήταν παντρεμένος, είχε την Φλάβια, η οποία ήταν καθολική, βαπτίστηκε και μετά βεβαίως έγινε ο γάμος, έγινε πρεσβυτέρα, και ο Παπαγιώργης μετά από λίγο είχε ένα παιδάκι, τον Νεκτάριο. Ξεκίνησε λοιπόν μια μικρή, σαν να λέγαμε, ένας μικρός πυρήνας. Πήγαμε στο χωριό του. Καθίσαμε κάτω, βάλτε τώρα στο μυαλό σας εικόνες παλαιές. Κάθισε όλο το χωριό κάτω στα χόρτα, εμάς μας είχαν δύο μεγάλες πολυθρόνες με πετσετάκια, τέλος πάντων, ήταν σαν να ήμασταν οι φύλαρχοι, τέλος πάντων. Γυρίζει κάποιος και λέει στον παππούλη, πέστε μας τι είστε, ποιοι είστε. Τους είπαμε τέλος πάντων ποιοι είμαστε, λέει από πού έρχεστε. Λέω εγώ να σας πω από πού ερχόμαστε, αλλά δεν ξέρω αν θα ξέρετε από πού έρχομαστε. Λέει πέστε εσείς. Και ερχόμαστε και καταλαβαίνουμε. Λέω είμαστε από την Ελλάδα και εγώ συγκεκριμένα τους λέω είμαι από την Κρήτη. Και γυρίζει βέβαια μια γιαγιά στο χωριό και μου λέει καλά δεν ξέρουμε την Ελλάδα και την Κρήτη. Έμεινα βέβαια έκθαμος. Λέω, πού την ξέρετε την Ελλάδα και την Κρήτη? Και μου λέει, από τη Βίβλο. Από τη Βίβλο την ξέρουμε την Κρήτη. Αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, όπως λέμε κάθε φορά, αν πείτε σε νέους από που ξέρουν την Κρήτη, από τις πενταήμερες στο σχολείο την ξέρουν. Από πουθενά άλλο δεν την ξέρουν την Κρήτη. Ξέρουν ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Κρήτη? Καθόλου. Και το ξέραν στο Λουγκουζί. Αυτή η γνώση της πατρίδας έλειωσε τον πάγο. Ποιο πάγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καν πάγος. Ζήτησαν λοιπόν απλά πράγματα, αυτά που ζητάνε πάντοτε οι άνθρωποι στην έλευση των Λευκών: μια εκκλησία, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι, στην τσέπη μας δεν υπήρχαν ούτε τα εισιτήρια της επιστροφής. Δηλαδή, απλώς το είχαμε βγάλει το εισιτήριο από την αρχή, οπότε αν δεν το είχαμε βγάλει, ακόμα εκεί θα ήμασταν από το 12. Κάποια στιγμή γυρίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και λέει, θα έρθείτε? Μας έχει μείνει, γιατί όσο να το πει, ζώντας στην Ελλάδα με τόσους πολιτικούς, μας μένει και το συνήθιο. Ναι, θα έρθουμε, ναι. Σαν τα γεφύρια, θα το φτιάξουμε. Και κάποια στιγμή λοιπόν το λέγαμε εμείς, ναι, θα το φτιάξουμε, ναι, θα έρθουμε, αλλά δεν το πολύ πιστεύαμε. Λέμε, εντάξει, να φτιάξουμε σχολείο, εκκλησία, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Και 12 ξεκινούσε η κρίση, αχνοφαινόταν, δεν ήταν αυτή η αντάρα που είναι τώρα. Λοιπόν, λέμε, εντάξει, θα έρθουμε. Λέει, και νοσοκομείο, ναι. Και ένα σχολείο, και σχολείο. Αφού το είπαμε μια φορά το ναι, μετά ήταν εύκολο να το λες. Τέλος πάντων, φύγαμε από κάτω και φεύγοντας από κάτω, γυρίσαμε εδώ και είπαμε την εμπειρία, η οποία ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Την καταγράψαμε και σε ένα μικρό βιβλιαράκι. Για μας ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ήταν σαν να είχες μετοπική. Σαν να ήταν μια μετοπική, εγώ έτσι την. Σαν να ήταν μια εγχείρηση χωρίς αναισθητικό. Ήταν πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Εγώ τρόμαξα πραγματικά, όχι με τρόμο, αλλά πώς μπορεί ένας άλλος κόσμος να υπάρχει σε άλλα μέρη του κόσμου, να έχω μέχρι τώρα μια πεποίθηση ότι αυτός είναι ο κόσμος που ζω, αυτά είναι τα προβλήματα που έχω, τα δικά μου. Να μην καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος ζει σε άλλους ρυθμούς, με άλλα προβλήματα, με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, και να αποκτήσω βέβαια και την αίσθηση ότι είναι θράσος να χρησιμοποιώ και εγώ για αυτά που περνάω και αυτός για αυτά που περνάει την ίδια λέξη. Έχουμε πρόβλημα. Είναι θράσος να πω ότι εγώ έχω πρόβλημα αν μου καεί λίγο το φαγητό, και είναι θράσος να το χρησιμοποιώ όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του. Όταν δεν έχει, ας πούμε, ένα φάρμακο για την ελονοσία. Όταν γυρίσαμε εδώ στην Ελλάδα, είπαμε την ιστορία αυτή και λέμε, να, μας ζητήσανε και μια εκκλησία. Και τέλειωσε. Αυτό έγινε στην πρώτη συνάντηση. Τελειώνοντας η ομιλία, ήρθε μια κυρία και λέει, θα ήθελα να σας βοηθήσω να φτιάξουμε μια εκκλησία, την εκκλησία κάτω. Εγώ δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω βέβαια ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο γρήγορα τα θαύματα. Από τότε είμαι σίγουρος πια ότι τα θαύματα στην Αφρική γίνονται πολύ πολύ γρήγορα. Και ξέρετε γιατί γίνονται γρήγορα? Γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες βοήθειες. Εκεί ο Θεός σηκώνει τα μανίκια και ζυμώνει μόνος του. Και γυρίζει λοιπόν και λέει, θα σας δώσω εγώ τα χρήματα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι όντως έτσι θα γίνει. Γι' αυτό πολλές φορές, άμα ένας δίκαιος προσεύχεται στο Θεό, κάμει το Θεό να κατεβαίνει και να γίνεται παρόν στη ζωή του και στη ζωή μας. Και πιστεύω ότι οι προσευχές εκείνων των ανθρώπων ήταν που έκαναν το Θεό να ακούσει, όχι κάτι άλλο από εδώ. Άρχισαν να πηγαίνουν τα χρήματα, άρχισε να φτιάχνει ο ναός. Εν μέσω κρίσης ο ναός τέλειωσε σε ένα χρόνο. Ήταν ένα θαύμα. Τέλειωσε, ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα, φανταστείτε, δεν έχει σοβαριστεί, αλλά ουσιαστικά στέγασε την πρώτη κοινότητα. Όταν κατεβήκαμε κάτω μετά από ένα χρόνο, ο Χριστοφόρος, ένα παιδί που είναι από την Ουγκάντα, που τώρα είναι θεολόγος και σπουδάζει εδώ στην Ελλάδα, είχε δημιουργήσει την πρώτη κοινότητα, τον πρώτο πυρήνα από αυτούς τους πρώτους χριστιανούς στο χωραφάκι. Ήταν 89 άτομα. Γίνανε λοιπόν οι πρώτες βαπτίσεις σε χωράφι. Και μετά ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η δραστηριότητα. Άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Σήμερα η εικόνα στο Λουγκουζί είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση από εκείνο το χωραφάκι της πρώτης χρονιάς. Και κυρίως οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα νέα τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα μικρά παιδιά. Οι συνήθειές τους που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους. Τα νέα τα παιδιά. Η πρώτη, τον Παύλο, ας πούμε, θυμάμαι, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα για να σπουδάσει θεολογία. αυτόν τον άνθρωπο τον συναντήσαμε στα τούβλα, όπως λέμε, στα χρόνια της λάσπης. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα αναδοχής, όπως το λέμε, σπουδών για παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και τα δίδακτρα τα δίνουν αντίστοιχα ελληνικές οικογένειες. Δηλαδή δίνουν 150 ευρώ το χρόνο ώστε να μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο. Όταν συναντήσαμε αυτά τα παιδιά, φτιάχνανε τούβλα, δουλεύαν ένα μήνα δηλαδή, για να βγάλουν τα δίδακτρα του επόμενου μήνα. Η παιδεία δεν είναι δημόσια στην Ουγκάντα και όσοι είναι δημόσια είναι τραγική. Σήμερα ο Παύλος έχει γλυκάνει, όπως έχουν γλυκάνει και τα μεγάλα παιδιά. Τα μικρά παιδιά έχουν βρει δραστηριότητα μέσα στο ναό. Η εικόνα μιας εκκλησίας που γύρω παίζουν παιδιά είναι, νομίζω, ό,τι ωραιότερο και ό,τι ιερότερο μπορούμε να έχουμε σαν εικόνα και για το παρόν και για το μέλλον. Γνωρίζετε δά ότι μια εκκλησία όταν δεν έχει παιδιά δεν έχει και μέλλον. Γιατί από αυτά τα παιδιά θα είναι οι παπάδες, οι ψάλτες, οι νεοκόροι, ο κόσμος, το πίμνιο. Θυμάμαι κάποτε με το μακαριστό αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο, ήταν ένα παιδάκι μέσα στην εκκλησία και φώναζε. Και πήγε κάποιος άνθρωπος και του είπε του αρχιεπισκόπου, «Μα επιτέλους», του λέει, «δεν κάνετε καμιά παρατήρηση στη μάνα του που φωνάζει αυτό το παιδί?» Και ο αρχιεπίσκοπος της είπε, βέβαια αφοπλιστικά, «αυτό το παιδί φωνάζει μέσα στην εκκλησία. Τα άλλα πού είναι, πού φωνάζουν, πού βρίσκονται και φωνάζουν?» Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και όλοι μας έχουμε χρέος αυτό, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, αν μου επιτρέπετε, να φωνάζουν, αλλά μέσα στην εκκλησία. Γιατί εκεί πραγματικά θα καταλάβουν για ποιο λόγο πρέπει να μιλάνε, να ζουν, να φτιάχνουν οικογένειες, να δημιουργούν, να πιστεύουν, να θρησκεύουν, να ζουν. Οι κοπέλες θα σας πούνε λίγο για το παρόν, αυτό που τώρα συναντάμε στην Ουγκάντα. Και κλείνοντας, εγώ τη μικρή έτσι αναφορά, να σας πω το εξής. Ξέρετε ότι σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους καιρούς, αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς, μήπως είναι πολυτέλεια, τέλος πάντων, όταν η αυλή μας διψά, να πηγαίνουμε σε τόσο μακρινά μέρη να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας έχει θέμα ή ο άνθρωπος στη δική μας την οικογένεια έχει θέμα. Και είναι εύλογο το ερώτημα και η απάντηση, νομίζω ότι άμα σκεφτείς με τη λογική, έτσι κάπως πρέπει να είναι. Αν σκεφτείς όμως με τη λογική, γιατί αν σκεφτείς με την καρδιά, κάτι άλλο είναι που τα περνά τα πράγματα σαν γλωστή. Αν ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, σκεφτόταν με αυτή τη λογική, η Αθήνα σήμερα δεν θα γνώριζε τον Χριστό. Δεν θα είχε φύγει από το κάστρο της Ιερουσαλήμ και δεν θα είχε φτάσει στην Αθήνα. Και ξέρετε ότι ακριβώς όταν ανοίγεται η εκκλησία, τότε πραγματικά είναι η εκκλησία. Όταν κλείνεται και συρρυκνώνεται, τότε νομίζω ότι κάτι διώχνει από την ιερή της ιδιότητα. Όταν φτάσαμε κάποτε σε ένα χωριό την πρώτη χρονιά, πήγαμε σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος και λειτουργήσαμε. Εκεί λοιπόν, όταν κάναμε τη λειτουργία, μια γυναίκα η οποία είχε την ευθύνη του ναού μας έδωσε δώρο ένα τσαμπί μπανάνες και μας είπε, «Πάρτε το σαν ευχαριστία που ήρθετε σήμερα να λειτουργήσετε». Φεύγοντας λοιπόν, πήγε στον Παπαγιώργη και του λέει, «Θέλω να σου δώσω κάτι». Ο Παπαγιώργης, τόσο πάντων, δεν κατάλαβε. Πιάνει λοιπόν και του δίνει σε ένα φάκελο κάποια πράγματα, κάποια χρήματα και κάτι του λέει. Ο Παπαγιώργης βέβαια δεν δέχτηκε και κλαίγοντας μπήκε μέσα στα μάξη για να φύγουμε. Στο δρόμο του λέω, «Τι σου έδωσε η γιαγιά, τι σου είπε η γιαγιά?» Ο Παπαγιώργης δεν μπορούσε, έκλαιγε γοερά. Του λέω, «Τι σου είπε η γιαγιά, μα πες μου αλήθεια?» Και μου λέει, «Με το τρανζίστορ», γιατί δεν έχουν ρεύμα, «με το τρανζιστοράκι άκουσαν στο χωριό», χωριό τώρα να σας πω, «ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες που πάει να πει Ορθόδοξοι έχουν πρόβλημα οικονομικό και έχουν θέμα με την κρίση. Μαζέψαμε λοιπόν εδώ στο χωριό μερικά χρήματα. Το όλον ήταν 5 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση δεν ήταν, τα οποία τα βάλαμε σε ένα φάκελο και θα θέλαμε να τα δώσετε στην πιο φτωχή οικογένεια που ξέρετε στην Ελλάδα». Αυτό δεν ήταν πολύ, ήταν όμως πάρα πολύ. Δεν ήταν σπουδαίο, αλλά ήταν μεγαλειώδες. Γιατί μέσα του μπορεί να μην κουβαλούσε χρήματα, αλλά καρδιά. Και νομίζω ότι αυτά τα χρήματα που είχαν πραγματικά θυσία μέσα τους θα ήταν αυτά που θα κάνανε και τη διαφορά. Όλη η ιστορία της πατρίδας μας σε τέτοιου είδους χρήματα στηρίχθηκε. όχι σε περίσσια χρημάτων, αλλά σε ειστέρημα. Θυμάστε όταν η Μαντοή μαυρογένουσε, όλοι οι μεγάλοι ήρωες δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για το γένος. Και όταν τα έδωσε όλα και δεν είχε τίποτα, στα στερνά της πήγε να ζητήσει μια μικρή σύνταξη για να ζήσει αξιοπρεπώς. Και της είπε εκείνος ο φοβερός ο δημόσιος υπάλληλος, και τι κάνατε εσείς δηλαδή για την πατρίδα? Νομίζω ότι εκεί είναι το έλλειμμά μας. Εκεί είναι το έλλειμμά μας. Ότι τελικά αυτός ο τόπος κάνει τόσο μεγάλους ανθρώπους, που μπορεί όμως ταυτόχρονα να δημιουργεί και τόσο μικρούς, νάνους, με όλη τη σημασία της λέξεως, κοντούς στην ψυχή, και να μην δίνει πραγματικά αυτή την ανάσα και την πνοή αυτός ο τόπος να πάει παρακάτω. Η Αφρική μας βοηθά, αν μη τι άλλο, και εμένα προσωπικά, σαν εξομολόγηση το λέω, αλλά και στα παιδιά, όχι σαν αυτό που δίνεις, γιατί αυτό την πρώτη χρονιά το λες. Πας κάτω να βοηθήσεις και αυτά. Αυτή είναι μια φωτογραφία, έτσι. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που γυρίζει σε σένα είναι πολύ μεγάλο. Και να ευχόμαστε ο Θεός να αργήσει, να μην το αφήσει να εξατμιστεί, αλλά να μένει σαν αγάπη, σαν φροντίδα, σαν έννοια για όποιον άλλον.
Η Ιεραποστολή στην Ουγκάντα, μέρος πρώτον. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος. Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας.